κατά βάση την επικαιρότητα αρκετές μέρες τώρα και θα την κάνουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τις ισορροπίες και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καλά και προέρχεται και από το Βορρά, από τις Σέρες. Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή και να το ρωτήσω λίγο πιο απλά εξ αρχής. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά τον Ερντογάν να σηκώνει τους τόνους, να αναφέρεται και στη Δύση, που ουσιαστικά χαρακτηρίζει την Ελλάδα μαριονέτα της Δύσης, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι όλες οι επιτυχίες των τελευταίων ημερών είχαν να κάνουν με το ότι η Ελλάδα είναι η Δύση και μιλούσε ως Δύση. Οπότε πόσο αυτό είναι εσωτερικό αυτά που συμβαίνουν και οι αντιδράσεις, πόσο απευθύνονται στο εσωτερικό κοινό και στο τέλος θα δούμε μια αποκλιμάκωση ή πόσο σοβαρότερα είναι τα πράγματα από αυτό.
Ξέρετε, είναι δύο οι λόγοι. Από τη μία όντως είναι το εσωτερικό μέτωπο. Η Τουρκία είναι σε μια αιωνή προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση του κ. Ερντογάν προσπαθεί να κρατήσει όσο το γινωτόν κοντά της τους ψηφοφόρους του εθνικιστικού ακροατηρίου, οι οποίοι στην ουσία πήγαν στην κυβέρνηση ελαίου του κυρίου Μπαχτσελή, όπως θυμόσαστε, από τη σύμπραξη των δύο αυτών πολιτικών παρατάξεων, του ΑΚΕΠΕ και του ΜΕΧΕΠΕ. Και δεύτερος λόγος είναι σαφώς η γενικότερη αναθεωρητική στάση της Τουρκίας στην περιοχή μας. Τι θέλω να πω. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι έχει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα δυσανάλογο του μεγέθους της. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, αισθάνεται κάπως αδικημένη από την ιστορία, από την πραγματικότητα, από ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν προσπαθεί δοθείς ευκαιρίας να προβάλλει αυτές τις νέες αναθεωρητικές προχωρημένες ιδέες εντός εισαγωγικών για να κερδίσει το δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας ζητήματα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κ. Ερντογάν έχει ενοχληθεί σφόδρα από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική και κυρίως από το αποτέλεσμα του ταξιδιού αυτού, δηλαδή και από την ομιλία στο Κογκρέσο αλλά και από την σχεδιαζόμενη απόκτηση F-35 από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Επομένως αντιδρά με έναν τρόπο συναισθηματικό, χάνει ουσιαστικά την ψυχραιμία του. Το ξαναείδαμε βέβαια το έργο αυτό στο σημείο του 2020, όταν είχε πει ο κ. Ερντογάν τότε «Δεν αντέχω να είμαι στο ίδιο δωμάτιο με το Μητσοτάκη», όταν τον είχε ρωτήσει ο τότε Πρωθυπουργός Βουλγαρίας. Άρα δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν που ξέρει την Τουρκία αυτό το είδος συστηματική αντίδραση, αυτή η έξαρση. Και από τη δική μας πλευρά βέβαια, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση, δεν μπαίνουμε στη λειτουργική της τουρκικής αντιπαράθεσης, ακολουθούμε μια πολιτική αρχών και αξιών, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και δεν μας αφορά καθόλου μια διένεξη προσωπικού χαρακτήρα σαν αυτές τις οποίες συχνά πυκνά κάνει ο κ. Ερντογάν.
Σας ανησυχεί το γεγονός, ή μάλλον πρέπει να ανησυχούμε και κατά πόσο το γεγονός ότι θεωρητικός και πρακτικός βγάζει πλοία, έρχεται στη μέση του Αιγαίου προκειμένου να κάνει έρευνες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις στις οποίες δεν θέλουμε καν να θυμόμαστε και του πολύ πρόσφατο παρελθόντος.
Πρώτα απ' όλα, κάθε πρόκληση την οποία φιλοτεχνεί η Τουρκία, η Ελλάδα δεν την αφήνει απάντητη. Όχι μόνο δεν την αφήνει απάντητη, αλλά ειδικά τις παραβιάσεις αναχαιτίζουμε από θαλάσσι και από αέρος σε χρόνο μηδέν, με τρόπο αυτόματο. Και αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για να το ξέρει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, οι κινήσεις της Τουρκίας σαφώς εγκυμονούν ένα κίνδυνο ατυχήματος, διότι όταν σε έναν τόσο μικρό γεωγραφικό χώρο όπως είναι το Αιγαίο συσσωρεύεται τόση μεγάλη στρατιωτική δύναμη και έχουμε από την Τουρκία αυτές τις παραβιάσεις κυρίως στον αέριο χώρο μας, αντιλαμβάνεστε την πιθανότητα ενός ατυχήματος, δυστυχώς είναι υπαρκτή. Από την άλλη, σίγουρα θα έχουμε μια περίοδο έντασης αυτή τη στιγμή, δεν χωρεί αμφιβολία. Άλλωστε, η τελευταία παραβίαση στην Αλεξανδρούπολη δείχνει και όλο ότι η Τουρκία ενοχλείται και από τις γεωπολιτικές να κατατάξει τη Θράκη, από την αναβάθμιση δηλαδή της Θράκης σε γεωπολιτικό αλλά και ενεργειακό κόμβο για όλα τα Βαλκάνια. Εξού και βλέπετε τις τελευταίες ημέρες να έχει επικεντρωθεί η παραβατικότητα και στον Εύρο. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μεγάλο ζήτημα. Σαφώς δυσχεραίνουν την επικοινωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα είναι πάντοτε ο παδός των ανοιχτών διάβολων επικοινωνίας, δεν έχει να φοβηθεί άλλωστε τίποτα στη συζήτηση με την Τουρκία, όμως σαφώς αυτή η συμπεριφορά δυσκολεύει δραματικά την όποια διαδικασία. Αν με ρωτάτε για θερμό επεισόδιο, για να το πούμε ευθέως, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Ξέρετε γιατί? Γιατί σήμερα που όλοι οι διεθνείς κοινότητες στραμμένοι στην Ουκρανία και στη ρωσική εισβολή εκεί, κάθε εφαρμογή ένα θεωρητισμό στο πεδίο από την Τουρκία, θα την ταύτιζε με την Ρωσία του κυρίου Πούτιν, πράγμα που θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τη διεθνή της εικόνα, θα την επιβάρυνε κατά τρόπο απερίγραπτο.
Και τέλος, αν είχαμε να κάνουμε μια προβολή στο χρόνο, μετά τις εκλογές της Τουρκίας και της Ελλάδος, όποτε και αυτές γίνουν, ο πραγματικός ελληνικός στόχος, στρατηγικός στόχος, ποιος είναι? Καταλαβαίνω ότι έχουμε δεθεί και έχουμε δεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελεσματικό, στην λογική του τι θα κάνει από εδώ και πέρα η Δύση, και αυτό το χαρτί το έχουμε παίξει τόσο καλά ώστε είδαμε τα αποτελέσματά του στην Αμερική. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία στην ίδια περίοδο έχει χάσει το φίλο του Τραμπ και έχει ασκήσει πολιτική που εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι οδηγεί σε εντάσεις και μείωση ακόμα και της δικής της ισχύος. Εάν κάνουμε μια προβολή από τώρα, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έρθει σε μια ισορροπία?
Κοιτάξτε, καταρχάς η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, την οποία σιγά σιγά αρχίζει, πρέπει να αφομοιώσει. Η πραγματικότητα αυτή λέει ότι στην εφαρμογή των διεθνών σχέσεων, αλλά και στη συμμετοχή σε πολυμερείς οργανισμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, υπάρχουν όροι και κανόνες που πρέπει να τηρείς. Και εδώ έρχεται η Αμερική για να θέσει την ουσία αυστηρές προϋποθέσεις στον κύριο Ερντογάν. Δεν θέλει κανείς να χάσει την Τουρκία από τη Δύση. Προς Θεού, μην έχουμε καμιά τέτοια αυταπάτη. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, μια σημαντική χώρα στο ΝΑΤΟ, την οποία δεν θέλει να τη χάσει κανείς. Ούτε εμείς θέλουμε μια Τουρκία μακριά από το δυτικό άρμα. Προς Θεού, δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Όμως βλέπετε το τελευταίο διάστημα η Αμερική προσπαθεί να θέσει συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους καλούνται όλα τα μέρη να σεβαστούν. Πάρτε για παράδειγμα τον εκβιασμό που κάνει η Τουρκία για το ΝΑΤΟ, για την διεύρυνση προς Σουηδία και Φιλανδία. Ο κ. Ερντογάν όλα αυτά τα κάνει κατά πρώτο λόγο για να χαλαρώσουν οι αμυντικές κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας. Αυτός είναι ο βασικός του στόχος. Εκεί αποσκοπεί. Περιμένει λοιπόν αυτό που λέμε την πολυπόθητη επαφή από τον κύριο Μπάιντεν. Ένα τηλέφωνο, μια συνάντηση, μια συζήτηση, οτιδήποτε, για να κάνει και αυτός πίσω, θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτό όσο καθυστερεί σημαίνει ότι η Αμερική του κυρίου Μπάιντεν δεν είναι διατεθειμένη να παίζει το παιχνίδι των εκβιασμών με τους όρους που θέτει συχνά πυκνά η Άγκυρα. Και αυτή είναι η διαφορά της σημερινής διοίκησης από την προηγούμενη διοίκηση στις ΗΠΑ. Στην εποχή Τραμπ, όπως είπατε και εσείς, στην ουσία είχε ο Ερντογάν μια άμεση επαφή. Άρα λοιπόν, στο παιχνίδι της προβολής ισχύως, η Τουρκία ναι, είναι μια σημαντική χώρα, είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρές συνεπλές δυνάμεις εντός του ΝΑΤΟ και είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όμως τις βάζουν αυτή τη στιγμή στο μέτρο του δυνατού ένα κοστούμι όρων και προϋποθέσεων, τα οποία οφείλει να τηρήσει και να σεβαστεί, όπως κάνουν όλες οι σοβαρές χώρες, οι υπεύθυνες χώρες της Συμμαχίας. Τι με ελγενέστε, εδώ είμαστε για να το κρίνουμε και στο επόμενο διάστημα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που
είχατε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Στάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σέρων της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της Κοινοβουλίας.